cátedra.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svete Gora i našu emisiju Katedra. Uoči Savindana, 24. januara tekuće godine, crkvena opština Teslić i eparhija Zvorničko-Tuzlanska u saradnji sa Srpskim prosvetno-kulturnim društvom Prosveta organizovala je predavanje srpskog istoričara Dejana Ristića na temu Od Svetog Save do Patrijarha Pavla. Predavanje je održano u Kulturnom centru Teslića. Zvučni zapis preuzeli smo sa internet video portala YouTube.
Poznati kao profesionalno deformisani, pa nam se stalno čini da se neke stvari podrazumevaju, no da shvatimo da ta naša profesionalna deformacija čini da najbolje ne sagledavamo opšti kvantum znanja i u javnosti kod naših sagovornika i slušalaca. Ovo predavanje je dobilo naslov od Svetog Save, prvog srpskog do patrijarha Pavla, dakle, pogled na istoriju Srpske pravoslavne crkve iz ugla njenih poglavara. I ja ću sa vama podeliti određene dileme, a čak i vama postaviti određena pitanja, te vas najljubavnije molim da pokušate da mi odgovorite nekad od tih pitanja. Evo ga prvo. Na koga mislimo? Kada kažemo Sveti Sava. Pitanje zvuči neobično. Pretpostavljam za većinu vas. Za nas istoričara ni malo neobično. Objasnit ću vam kasnije zašto. Ali na koga mislimo kada kažemo Sveti Sava?
Mislim na Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, sina Nemanjića, Rastka.
Tako je. Dakle, pre svega mislimo na Rastka Nemanjića u svetu, odnosno monaha Savu, pa kasnije arhijepiskopa Savu i konačno Svetog Savu. Međutim, ukoliko pogledate ovih pet preskupa Sveta, to su sve Save. I to pet poglavara Srpske pravoslavne crkve koji su nosili to časno ime Sava. Sveti Sava prvi srpski, Sveti Sava drugi srpski, Sveti Sava treći srpski, Sava četvrti i Sava peti. Dakle, od ukupnog broja poglavara Srpske pravoslavne crkve čak petorica su nosili ime Sava. Od toga su prva trojica kanonizovani pod imenom Sveti Sava srpski, a prva dvojica su bili Nemanjići. Iz toga mi istoričari insistiramo da uz imena vladara imena crkvenih poglavara obavezno koristimo numeracije, kako bismo ih razlikovali od njihovih imenja iz nekih dosadašnjih perioda. Te kada govorimo o utemeljivaču, o rodonačelniku Srpske pravoslavne crkve, bilo bi ispravno da govorimo Sveti Sava prvi srpski, kako bismo ga razlikovali od četvorice njegovih naslednika. Ovaj medaljon u sredini, odnosno ovaj fresko portret u sredini je Sveti Sava prvi srpski i to je portret, fresko portret iz Kraljeve crkve u Studenici. U gornjem levom uglu je Sveti Sava drugi srpski, u gornjem desnom Sveti Sava treći srpski, u donjem levom Sava četvrti i u donjem desnom Sava peti. Evo još jedne dileme. Vrlo često se čuje u javnosti da je Srpska pravoslavna crkva državotvorna, da je ona temelj srpske državnosti i da njoj možemo da zahvalimo na tome što i dan danas imamo svoju državu. I onda se iz ugla istorijske nauke postavlja pitanje šta je starije po crkva, država ili crkva? I da li je zaista Srpska pravoslavna crkva državotvorna ili je pak država crkveno tvorna? Šta je prvo nastalo po crkvu? Eto ga moje drugo pitanje za vas. Crkva ili država?
Država.
Država? Da. 1217. Dakle, po međunarodnim standardima, po standardima međunarodnog prava u srednjem veku, jedna država je bila nezavisna tek kada bi njena vlada dobio kraljevsku ili carsku titul. Zakonski priznat. To se kod nas desilo u našem slučaju te 1217. godine, kada je veliki župan Stefan proglašen ikonomisan za kralja, u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, u Starom Rasu, danas kod Novog Pazara, kruna je stigla iz Rima, pape Honorija III. I on je kronisan po rimokatoličkom obredu od strane papskih legata koje je papa Rimski za tu priliku posebno poslao u Srbiju. Dve godine kasnije, njegov brat, Sveti Sava prvi srpski, uspeva da od Vizantijskog cara i Vaseljinskog patrijarha izdestvuje i crkvenu samostalnost. I tako nastaje samostalna autokefalna Srpska pravoslavna crkva u rangu arhijepiskopije. Na taj način su dvojica braća, Stefan Prvovenčani i Sveti Sava prvi srpski, Stefan Prvovenčani kasnije monah Simon, odnosno Sveti Simon srpski, uspeo da u jednom veoma kratkom roku od svega dve godine zaokruže državnu i crkvenu nezavisnost svoje zemlje i Srbiju u potpunom pravnom smislu zaokruže kao samostalnu suverenu državu u srednjem veku. I od tada mi pratimo kontinuitetu istorije srpske državnosti, iako treba da budemo svesni toga da su pokušali uspostavljanje države kod Srba, naravno daleko stariji, da se su pred Nemanjićko doba, dakle da se pre svega odnose na oblasti Zete i Duklje i na naše vladare Mihajla Vodina, Jovana Vladimira i druge, koji nisu bili zvanično priznati kao kraljevi, iako su nosili kraljevske krune, prvi naš zvanično priznati kralj bio je Stefan Prvovenčan. Te u tom smislu, ukoliko posmatramo faktografiju i hronologiju, ustanovit ćemo da je kod Srba prvo nastala država, pa onda dve godine kasnije crkva, te da je u tom smislu koliko treba da kažemo šta je šta stvorilo i šta je čemu doprinelo, onda bismo mogli da kažemo uslovno da je srpska država bila crkvenotvorna, dakle da je prvo nastala država, a onda ubrzo za njom u jednom celovitom procesu i crkva. Evo kako izgleda periodizacija Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ona je uspostavljena 1219. godine u rangu autokefalne arhijepiskopije. Ne kanonskije, protiv crkvenog prava uzdignut ovaj patrijarh 1346. godine, potom je bez patrijarha, dakle bez poglavara, bilo od 1463. do 1557. kada je prvi put obnovljena u punom kapacitetu kao patrijaršija. Potom je ukinuta, zvanično, 1766. godine. Bez patrijarha je postojala od 1766. do 1920. godine i tada je obnovljena po drugi put u rangu autokefalne patrijaršije i od tada postoji u kontinuitetu, te kada današnje crnogorske vlasti kažu da je Srpska pravoslavna crkva osnovana 1920. godine, oni falsifikuju istoriju, budući da je Srpska pravoslavna crkva obnovljena po drugi put kao crkvena organizacija te 1920. godine, međutim osnovana 1219. godine. Koliko se ličnosti nalazi u načelu Srpske pravoslavne crkve u prethodnih 800 godina? Ukupno 11 stolica arhijepiskopa i 45 stolica patrijarha. Tu naravno isključujemo Irineja prvog, iz prostog razloga što se mi istoričari bavimo prošlošću, patrijarh Irinej je, hvala Bogu, živ i zdrav i ušao je u svoju 11. godinu patrijarškog mandata, tako da ovaj broj koji ovdje vidite, 56, odnosi se na 56 poglavara, prethodnih poglavara Srpske pravoslavne crkve, počeo od Svetog Save prvog srpskog, zaključno sa patrijarhom Pavlom I. Evo su arhijepiskopi. To su poglavari Srpske pravoslavne crkve iz tog prvog razdoblja. Ovdje vidite godine kada su se oni nalazili na tronu Svetog Save, dakle na duhovnom prestolu Srbije, a za one koji su podnosili ostavku, vidjet ćete kao treću godinu, godinu smrti. Ja svakako neću uzurpirati vaše vreme i večeras govoriti ali prvom srpskom, zato što prosto smatram da njemu zaista raspolažemo dovoljnim znanjima, već bih se fokusirao na druge poglavare Srpske pravoslavne crkve koji su tokom prethodnih vekova, posebno posljednjih decenija, nekako pali u senku i prosto smo ih zaboravili. Te ovo predavanje ima za cilj upravo da se svi zajedno podsjetimo tih velikih, izuzetno značajnih ličnosti. Evo Sveti Arsenije prvi Sremac, nasljednik Svetog Save prvog na duhovnom tronu Srbije. Naime, Sveti Sava prvi srpski je zbog sukoba sa svojim bratancima i činjenice da su i kraljevi Stefan Radoslav i Stefan Vladislav otvoreno inklinirali Grčkoj, odnosno Bizantiji, odnosno Bugarskoj, zbog svojih brakova sa bizantijskim, odnosno bugarskim princezama, rešio da se povuče sa trona arhijepiskopskog. Podneme ostavku 1233. godine krenuo na svoje drugo hodočasničko putovanje po svetim mestima sa koga se, nažalost, nije vratio, preminuo je u povratku u Trnovu, ali je za svoga naslednika izabrao jednog od svojih najbližih saradnika, to je bio monah Arsenije, koji će postati Arsenije I, drugi poglavar Srpske pravoslavne crkve i on će se na tronu, duhovnom tronu Srbije, nalaziti pune tri decenije od 1233. do 1263. kada je sljedeći primjer svoga prethodnika i učitelja podneo ostavku, povukao se u manastir i preminuo tri godine kasnije, 1266. godine. Sveti Arsenije prvi Sremac je pre svega veliki svetitelj, veliki duhovnik, vrhunski intelektualac, graditelj, crkveni organizator. On je donio odluku da sedište arhijepiskopije iz Doma Spasovog i Svete arhijepiskopije u Žiči premesti južnije, u mirne krajeve, u centralne krajeve Srpske države i to je učinio birajući posebno mjesto, odabrao je Peć i tu sagradio prvu bogomolju oko koje će se kasnije nalizati i druge bogomolje iz kojeg će izrasti i prerasti u današnju Svetu Patrijaršiju u Peći, odnosno Stavropigijalni manastir Srpskih patrijaraka i mjesto gdje se nalazi i tron Svetog Save. Dakle, duhovno središte Srpske pravoslavne crkve, iako je već nekoliko decenija Beograd administrativno središte, međutim, svih ovih vekova Peć je duhovno središte i centar Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, ono što je za njega veoma interesantno, to je da je Sveti Arsenije prvi Sremac bio jedini formalno muzički obrazovani poglavar Srpske pravoslavne crkve, to je jedan od, recimo, kurioziteta koji beležimo kod njega. On je bio istaknuti, veoma da mu biti himnograf i njegovi notni zapisi su sačuvani, Tako da čitav niz bogoslužbenih molitava koje se koriste u bogosluženjima, mi čak i danas pevamo na način na koji on to zapisao i odredio i po tome također veoma, veoma specifičan u pozitivnom smislu te reči. Bio je sahranjen u Pećkoj patrijaršiji, njegove mošti su u više navrata seljene i sada smo u situaciji da se mošti koje se nalaze u manastiru Ždare Bavanik na Svetu Crne Gore nazivaju moštima Svetog Arsenija Prvog Sremca. Iako možda se to relativno skoro i čuli i u medijima je bilo i da postoji indicija da se radi o moštima Svetog Save, a ne Svetog Arsenija Prvog Sremca. Istorijski izvori svedoče da su Turci pokavali Pećku patrijaršiju, otvorili sarkofag sa moštima Svetog Arsenija Saremca u 17. veku i uništili ih potpuno. Sa druge strane, na moštima koje se čuvaju u Žrebroniku, na čelu tog svetitelja je urezan natpis Sava, arhijepiskop srpski. I postoje znatne indicije da se radi o moštima Svetog Save Prvog Srpskog. Pisani izvori svedoče o tome da Sveti Sava nije spaljen uopšte, da su spaljeni tuđi posmrtni ostaci na Vračaru. DNK analiza se može uraditi, budući da su sačuvane mošti Stefana Nemanje, odnosno Svetog Simeona Mirotočivog, njegove supruge Anastasije i kralja Stefana Prvovenčanog, dakle roditelja i braće Svetog Save, i ostaje, naravno, da li će Srpska pravoslavna crkva dati saglasnost slučajcima da urade DNK analizu i da se utvrdi da li se zaista mošti koje se čuvaju u Ždrvaniku, da li su to mošti Svetog Arsenija Prvog Sremca, iako mi istoričari isključujemo tu mogućnost, su one uništene od strane Turaka, ili se zaista radi o moštima Svetog Save Prvog Srpskog ili o moštima nepoznatog svetitelja. To što je na njegovom čelu ureda, taj natpis arhijepiskop Srpski Sava, potvrđuje te indicije da bi moglo da se radi o Svetom Savi Prvom Srpskom, iako opet sa druge strane može da se radi o Svetom Savi Drugom, odnosno Svetom Savi Trećem Srpskom, zbog toga bi bilo neophodno da se uradi i antropološka i DNK analiza tih mošti u danu koji dozvoli, a sada nakon ovog nezrečnog zakona u Crnoj Gori, ukoliko bi to dozvolile crnogorske vlasti. Evo ga Sveti Sava Drugi Srpski, koji se na duhovnom trojnju Srbije nalazio relativno kratko od 1263. do 1271. godine, u pitanju je četvrti sin i najmlađi sin kralja Stefana Prvovenčanog. Kao što znate, kralj ima četvoricu sinova, u pitanju su kraljevi Stefan Radoslav, Stefan Vladislav i Stefan Uroš Prvi Veliki. Dakle, trojica njih su vladali Srbijom, četvrti sin, princ Predislav, se opredelio da sledi primer svoga strica, Svetog Save Prvog Srpskog, zamonašio se, dobio monaško ime Sava i ovih nekoliko godina je provodavio na tronu Svetog Save, Prvog Srpskog, dakle svoga strica, i tada se ponovila po drugi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve situacija da su na prestolu svetovnom i duhovnom bila vođena braća. Prvi put se to desilo u slučaju Stefana Prvovenčanog i Svetog Save Prvog Srpskog, drugi put se desilo nekoliko decenija kasnije kada su na svetovnom, odnosno duhovnom prestolu bili kralj Stefan Uroš Prvi Veliki i Sveti Sava Drugi Srpski. On je dakle bio indirektna vladarske loze i zvao se Predislav iz loze Nemanjić, monaško ime Sava, arhijepiskopsko ime Sava i svetiteljsko ime Sava. Sveti Sava Treći Srpski, beskrajno dragocen i beskrajno važan poglavar Srpske pravoslavne crkve. Naime, on je imao fantastičnu biografiju, prethodno bio iguman Hilandara, bio je episkop Prizrenski, i u tom periodu istorije Srpske pravoslavne crkve naši arhijepiskopi i patrijarsi nakon su birani sa položaja ili igumana Hilandara, prizrenskih episkopa ili episkopa Huma. Sveti Sava Treći Srpski bio je prethodno iguman Hilandara i prizrenski episkop. Radi se o vrhunskom intelektualcu, velikom duhovniku, velikom graditelju. Sa druge strane, za njega ne možemo da potvrdimo da je bio iz porodice Nemanjić, makar ne iz direktne vladarske linije, ali je moguće da je bio jedan od srodnika Nemanjića. No ono po čemu je posebno dragocen, to je što je on idejni tvorac srpsko-vizantijskog stila u našoj sakralnoj arhitekturi srednjeg veka. Kao što znate, mi imamo tri velike škole arhitektonske i umetničke, to su Raška, srpsko-vizantijska i Moravska škola. Za prvu i treću ne znamo ko su idejni tvorci, za ovu drugu, za srpsko vizantijski stil, konačno znamo ko je idejni tvorac tog stila, to je bio arhijepiskop Sveti Sava III. Srpski. I prototip tog stila jeste slučaj obnove crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu, u vreme kada je on bio prizrenski episkop. O tome svedoče pisani izbori, o tome svedoče naravno materijalni tragovi, ono što je takođe veoma značajno, on je bio potpuno svesno činjenice da je stvorio novi stil u arhitekturi. I to je, što je dosta atipično, želeo da ove koveče, kažem atipično za jednog monaha i za jednog episkopa u to vreme i budućeg arhijepiskopa, koga treba da krasi skromnost, on je dao nalog da se na fasadi Bogorodice Ljeviške, to i danas možete videti, na nekoliko mesta postave posebne opeke sa imenom, sa jednom rečju koja glasi Sava. Ljudi koji su upućeni misle da se to odnosi na Svetog Savu prvog srpskog utemeljivača Srpske pravoslavne crkve, međutim ne, u pitanju je Sveti Sava III. Srpski, koji je na taj način želeo da ostavi traga u sebi, da je on zaslužan za obnovu Pešte, za obnovu Bogorodice Ljeviške, za njeno pretvaranje u jednu monumentalnu veličanstvenu svetinju i sa druge strane, da je upravo on ta ličnost koja je idejni tvorac srpsko-vizantijskog stila. Takođe, iste te opeke nalazi se na oltarskoj apsidi manastira Svetog Prokopa Pčinjskog, koja je rekonstruisana upravo doba kralja Stefana Uroša II. Milutina, koji je slavio vladu od 1282. do 1321. godine. I ovaj poslednji, Sveti Sava Srpski, na duhovnom prestolu Srbije, druga dvojica Sava nisu do sada kanonizovani, do njih ćemo doći. Sveti Danilo II. Pečki, jedan od najznačajnijih poglavara Srpske pravoslavne crkve, na duhovnom tronu nalazio se od 1324. do 1337. godine, smatra se jednim od najobrazovanijih Srba koji su ikada živjeli, je veliki duhovnik, veliki podvižnik, za njega istorijski izvori svedoče da je imao onaj redak da suza i duboke, duboke molitve. Bio je diplomata, bio je ratnik, bio je državnik, bio je pregovarač, bio je istoričar, bio je graditelj, renesansno obrazovana ličnost i neobično sposobna u svemu onome čime se bavio. Bio je izuzetno visoko pozicioniran na srpskom kraljevskom dvoru. On je ta ličnost koja je mirila kraljeve i njihove sinove. Mirio je kralja Milutina i Stefana Dečanskog, pokušao je da pomire Stefana Dečanskog i njegovog sina Stefana Uroša IV. Dušana Silnog. On je bio iguman Hilandara, bio je episkop Kumski, on je taj iguman Hilandara koji je Hilandar spasio na SD Katalana, zajedno sa Hilandarskim bratstvom i sa vojnom posadom, on je komandovao tom vojnom posadom koji uspeo da odbrani Hilandar nakon više mesečne opsade. Radilo se o neobičnom, darovitom i obrazovanom poglavaru Srpskoj pravoslavne crkve, velikom graditelju. On je podigao jednu od Bogomolja u okviru kompleksa Pećke patrijaršije kao jednu veliku pritvatu koja zaokružava sve oltare, sa druge strane podigao je još nekoliko bogomolja, ali takođe obnavljao je i tvrđavu Maglič u dolini Ibra, što je dosta neobično iz prostog razloga što je Maglič bio vladarski crkveni refugijum u Srbiji srednjeg veka, naime u evropskim državama morala, u svakoj evropskoj državi morala da postoji tvrđava koja bi bila vladarski crkveni refugijum, dakle utočište, za slučaj da država bude okupirana, vladar, vladarska porodica, crkveni poglavar sa najbližim saradnicima zatvarali bi se u tu tvrđavu. Naš vladarski crkveni refugijum tokom čitavog srednjeg veka bila je tvrđava Maglič i nju su obnavljali i utvrđivali svi naši vladari, a od crkvenih poglavara jedino arhijepiskop Sveti Danilo II. Pečki. On je to činio tokom ovog perioda kada se nalazio na duhovnom prestolu Srbije i tamo je dao da se podigne jedna crkva koja je sada sačuvana, nažalost, samo u temeljnim ostacima. I za sebe je ostavio puno toga dragocenog, između ostalog jedan divan spis, jedan od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih spisa, to su životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, niz biografije naših vladara, počeo od Stefana Prvovenčanog pa do kralja Stefana Uroša IV. Dušana Silnog, kažem kralja, zato što je arhijepiskop umro 1337. a Dušan sebe proglasio carom 1346. godine. I sa druge strane, biografije crkvenih poglavara, počeo od Svetog Arsenija Sremca, pa zajedno sa, pa zaključno sa Svetim Nikodimom, prvim srpskim njegovim prethodnikom, i u toj nisci biografija muškaraca, vladara i crkvenih poglavara nalazi se i biografija, jedna jedina biografija žene, jedna žene, to je biografija kraljice Jelene, supruge kralja Stefana Uroša II. Velikog, koju mi pogrešno nazivamo Anžujskom, iako ona nije pripadala Anžujskoj vladarskoj porodici, ona je bila vizantijska carska princeza. Anžujska je postala nekih bezmalo 600 godina nakon svoje smrti greškom u prevodu upravo spisa Svetog Danila II. Pečkog. No, to je neka druga tema o tim greškama u našoj istoriji, ali jedina biografija jedne žene koju je napisao arhijepiskop Danilo II. Bila je upravo biografija kraljice Jelene, zahvaljujući toj biografiji mi znamo koja je bila srpska kraljica Jelena. Evo su patrijarci u prvom periodu srpske patrijarci od 1346. do 1463. godine. Sveti Joanikije II. Je poslednji srpski arhijepiskop i prvi srpski patrijar. On je arhijepiskop bio od 1338. do 1346. a potom od 1346. do svoje smrti 1354. srpski patrijar. Nakon smrti arhijepiskopa Svetog Danila II. Pečkog, kralj Stefan Uroš IV. Dušan Silni je doneo odluku da sledi primer vizantijskih careva, a to je da direktno izabere poglavara Srpske pravoslavne crkve, i to među potpunim laicima. Opredelio se za svog bliskog saradnika, mi bismo danas to rekli za ministra, dakle potpunog laika, svetovnjaka, čije ime nije sačuvano, naredio je da ga zamonaše i da ga u roku 48 sati proizvede u sve činove do arhijepiskopskog, i on je tada dobio ime Joanikije. I to je Sveti Joanikije II., prvi srpski patrijarh koji je dakle preveden iz laika do arhijepiskopa u roku od 48 sati. Kralj je želeo da ima lojalnog saradnika i potpuno lojalnu ličnost na čelu Srpske pravoslavne crkve. Jačajući svoju državu teritorijalno snažeći, finansijski, kulturno i jačajući, kralj Stefan Uroš IV. Dušan Silni zajedno sa članovima crkveno državnog sabora donao je kralj 1346. godine na saboru sferu odluku da se Srbija proglasi za carstvo, a on za cara. Kao što znate, da bi jedan vladar u hrišćanskom svetu bio kolonizan za cara, neophodno je da ga koloniše crkveni poglavar u rangu rimskog papa ili patrijarha. Rimski papa u ovom slučaju naravno nije dolazio u obzir, patrijarh je trebalo da bude uspostavljen, te državni sabor u selu doneo odluku da se Srpska pravoslavna crkva, odnosno Srpska arhijepiskopija, ne kanonski uzdignu rang patrijarši i da Srpski arhijepiskop i Joanikije II. Postane patrijarh. I to je urađeno odlukom državnog sabora, dakle potpuno ne kanonski. Međutim, kralj Stefan Uroš IV. Dušan Silni je zaista bio vrhunski državnik i svestan toga da postoji opasnost da njegovo buduće krunisanje, ono će biti obavljeno u Uskrs 1346. godine u Skoplju, može da bude ocenjeno kao nekanonsko i nezakonito. On se obezbedio da ima legitimnog patrijarha na krunisanju, i to ne samo jednog legitimnog poglavara jedne pravoslavne pomesne crkve, već čak dvojicu uz svog nekanonskog patrijarha, tako da su u njega krunisali bugarski patrijarh Simeon, dakle kanonski izabrani patrijarh, nekanonski izabrani srpski patrijarh Joanikije II. I kanonski izabrani ohridski arhijepiskop, uz čitav niz naravno drugih arhijepiskopa, mitropolita i episkopa. I tako smo došli do jednog kuriozuma u evropskoj istoriji. Znate i sami da jednog vladara u hrišćanskom svetu može da koloniše isključivo, da nad njime obavi obrat kolonisanje isključivo crkveni poglavar ili njegov predstavnik, dakle na zapadu je to rimski papa, na istoku je to patrijarh ili arhijepiskop u zavisnosti od vladarske titule, da li ona kraljevska ili carska. Svega se dva puta desilo u evropskoj istoriji da su vladari sami sebe kronisali. Prvi put je to uradio Karlo I. Veliki, 800. godine, nakon toga je to uradio istom tom gvozdenom krunom i Napoleon I. francuski kralj, odnosno oprostite francuski car početkom 19. veka. Jedan jedini slučaj da su jednog hrišćanskog vladara, da ga je kronisalo više poglavara crkvenih, je slučaj sa Dušanom 1346. godine. Dakle, njega su istovremeno kolonisala trojica crkvenih poglavara, bugarski i srpski patrijar i ohridski arhijepiskop, i on je na taj način postigao puni legitimitet svoje carske krune i svog carskog zvanja, budući da se u svojim povregama i pismima koje je slao pozivao na to da ga je kolonisao pored ostalih bugarski patrijar i ohridski arhijepiskop, naravno uz saučestvovanje srpskog patrijarha. Međutim, taj potez je izazvao naravno oštre reakcije u Bizantiji, posebno u Vaseljanskoj patrijarši. Vaseljanski patrijarh će relativno brzo baciti anatem, dakle poništiti izbor Joanikija II. Na patrijarha, baciti anatem na cara i na patrijarha i tada Srpska pravoslavna crkva i Vaseljenska patrijarha ulaze u duboku krizu koja će trajati bez malo 30 godina, bit će razrešena tek 1375. godine, nakon dugotrajnih, izuzetno dugih i mučnih pregovora koji su u ime Srpske pravoslavne crkve vodili monasi i siharski sa Svete Gore, oni su bili u prvosti medijatora. Jedan od njih je bio i potonji patrijarh srpski Jefrem, koji je bio Bugarin po poreklu. Mi nismo imali isključivo Srbe na mestu poglavara Srpske pravoslavne crkve, bilo je nekolicina njih koji nisu bili etnički Srbi, već su bili pripadnici drugih nacija. Jedan od najznačajnijih je Sveti Jefrem, prvi je srpski, o kome će kasnije biti reči. Dakle, dolazi do tih mučnih pregovora, oni traju godinama i konačno se okončavaju u posljednjoj godini života patrijarha Save IV. Koji je srpski patrijarh od 1354. do 1375. godine. I tada, u toj posljednjoj godini, rekao bih njegovog pontifikata, dolazi do istorijskog izmjerenja vaseljenske i srpske patrijaršije i do toga da je vaseljenski patrijarh poslao jednu visoku crkvenu delegaciju u Srbiju, koja je obavila dva obreda, jedan u manastiru Svetih Arhangela kod Prigrada na carevom grobu, uklanjanje anateme, a potom i na grobu patrijarha Joanikija II. U Pećkoj patrijarši. I tako smo došli do jednog, recimo, zanimljivog detalja nacionalne istorije, posebno crkvene istorije, da je neko koji je bio zvanično anatemizan od strane vaseljenskog patrijarha, kasnije kanonizovan, i Joanikije II. Se u našoj crkvi slavi kao sveti Joanikije II. S punim pravom, ali je zanimljiv taj moment iz njegovog života, iz njegove biografije, da je bio anatemizan od strane vaseljenskog patrijarha, da je njegov car. Sveti Danilo III. Banjski, jedan od izuzetno važnih poglavara Srpske pravoslavne crkve, svega 6 godina je bio patrijarh od 1390. do 1396. godine i on je, njegova ličnost je neraskidivo vezana za kosovsku bitku, za kosovski zavet i za uspostavljanje kulta, svetačkog kulta Kneza Lazara. I mi vrlo često kada govorimo o kosovskom zavetu, danas smatramo ili kosovski zavet doživljamo kao jedan proizvod narodne epike, narodne tradicije, legendi, predanja, međutim naprotiv istorijska nauka već decenijama podsjeća da znamo autora Kosovskog zaveta, to je patrijarh Sveti Danilo III. Banjski. I u kom kontekstu? Šta se dešava neposredno nakon Kosovske bitke? Naime, Kosovska bitka je završena porazom. Ne vojnim, ali dugoročno u pitanju je bio poraz. Kneginja Milica, koja postaje udovica tog 15. juna 1389. godine, svesna je da je život njenog sina, starijeg sina Stefana, ugrožen i naravno da je samim tim ugrožena i onemogućena mogućnost, to je sprečena mogućnost da on nasledi svog oca na čelu Moravske Srbije. I ona pre 12. augusta 1389. godine šalje svoje izaslanstvo sultanu Bajazitu I. Munjevitog, nudeći vazalstvo, nudeći svoju kćer Oliveru i pristajući da plaća danak i pristajući da šalje pomoćne trupe u osmansku vojsku. Zbog čega je to uradila? Zbog toga što je u to vrijeme ugarski kralj sa severa napao Srbiju, a s druge strane Vuk Branković, Lazarev i njen zet, izrazio nameru ili spremnost da on bude namjesnik prestola umjesto maloletnog kneza Stefana, budući da je knez u momentu pogibije svoga oca imao svega 12 godina i po srednjovekovnim standardima bio maloletan. Knjeginja se sa pravom bojala i strahovala da bi to tako raspored događaja faktički dovelo do smrti pre svega Stefanove, a potom i Vukove, njenog mlađeg sina. Ona preuzima na sebe dužnost namjesnice i to će tu dužnost će obavljati do 1393. godine kada će se povući u svoj manastir ili pustinju. Međutim, nije bila sigurna da će to omogućiti njenom sinu da preživi i da nasledi svoga oca i da nasledi nju. I ona tada dolazi na jednu ideju, fantastičnu ideju, radilo se o izuzetno mudroj ženi i velikoj državnici. Zaista. Ona dolazi na jednu mudru ideju da proba da uspostavi drugu svetolaznu dinastiju kod Srba. U ugledu na ono što je uradio Sveti Sava prvi srpski, uspostavljajući kult svoga oca, svetački kult svoga oca, još u Hilandaru, krajem 12. veka. Međutim, problem sa Lazara problem je bio što nije imao sinova koji su bili monasi koji bi to mogli da urade. I on se obraća patrijarhu Danilu III. Molbom da kanonizuje njenog supruga i sa druge strane da on bude taj koji će napisati sve bogoslužbene spise. Patrijarh prihvata njenu molbu, on uspostavlja svetački kult kneza Lazara, naređuje translaciju njegovih posmrtnih ostataka iz Prištine u Ravanicu 1391. godine, ispisuje sve bogoslužbene spise i to je drugi slučaj u našoj istoriji, da je crkveni poglava autor bogoslužbenih spisa, dakle, on kanonizuje kneza Lazara, piše te spise i u jedan od tih spisa tka nešto što će postati Kosovski zavet u narednim vekovima. Naime, nakon Kosovske bitke Moravsku Srbiju je zahvatila potpuna apatija i potpuni izostanak svake nade u nekim vojnicima. Posljedice Kosovske bitke su bile strahovite i patrijarh je bio potpuno svestan da mora da vrati nadu svome narodu, nadu u slobodu, u životu nezavisnosti. Sa druge strane bio je potpuno svestan da on tu slobodu, novu slobodu neće dočekati. I on seje seme slobode u te spise. Posebno u spis slovo o knezu Lazaru, čiji je on autor, gde daje biografiju kneza Lazara i daje jednu rečenicu koju on pripisuje knezu. Patrijarh nije bio svedok događaja. On je bio savremenik, ali nije bio svedok događaja. To pouzdano znamo, ali govoreći o danima uoči Kosovske bitke, on pripisuje jednu divnu rečenicu knezu Lazaru, koja predstavlja nukleus Kosovskog zaveta, koju, nažalost, ćete vrlo redko čuti kod nas. A to je rečenica, to je poruka kneza Lazara njegovim saborcima u same Kosovske bitke, koja glasi umrimo da bismo stekli život večni. To je rečenica za koju mi možemo sa velikom verovatnoćom da kažemo da je nešto što je knez Lazar zaista mogao da izgovori u oči Kosovske bitke iz prostog razloga što je o tome posvedočio patrijarh Sveti Danilo III. Banjski u svom delu Slovo knezu Lazaru nastalo 1391. godine, dakle nepune dve godine nakon Kosovske bitke. Dela patrijarha Svetog Danila III. Banjskog mogu se naći u bibliotekama, mogu se naći na internetu, to su kratki tekstovi, ali beskrajno lepi, beskrajno dragocen i za nas izuzetno, izuzetno važno. I ukoliko govorimo o utemeljivaču Kosovskog zaveta kao zaveta slobode, nezavisnosti kao zaveta rodoljublju i veri, onda govorimo o ovom divnom poglavaru Srpske pravoslavne crkve koji je potpuno zaboravljen i koji se svega, kao što vidite, 6 godina nalazio na njenom čelu do svoje prigodne smrti 1396. godine. Sahranjen je naravno u Pećkoj patrijaršiji i ovo je jedini njegov sačuvani fresko portret. Savar Peti, poslednji poglavar Srpske pravoslavne crkve koji je nosio to divno ime Sava, nasledio je patrijarha Svetog Danila III. Banjskog 1396. godine i umro ili 1406. ili 1407. godine, znamo dan i mesec, ali godinu pouzdano, ne znamo, preminuo je 7. aprila, bio je blizak i veoma odan saradnik kneza i despota Stefana Visokog. Jedan od takođe izuzetno značajnih poglavara Srpske pravoslavne crkve jeste patrijarh Nikola. Dosta neobično ime za nas, obične smrtnike, međutim, poglavar Srpske pravoslavne crkve koji je obeležio prvu polovinu 15. veka. Pre svega zbog velikog iskušenja koje se nalazilo pred pravoslavnim crkvama i narodima, to je bila takozvana Firenzinska unija, pokušaj Rimokatoličke crkve i zapadnih sila da izdejstvuju nasilno ujedinjenje istočne i zapadne crkve, pravoslavne i Rimokatoličke pod pretnjom osmanske dominacije i osmanskih napada. Čitav niz pomesnih pravoslavnih crkava pristupio Firenzinskoj uniji, jedina koja nije kao pomesna pravoslavna crkva, to je Srpska pravoslavna crkva i na dokumentu, na aktu o Firenzinskoj uniji koji se čuva u Vatikanu, vidjet ćete potpis rimskog pape, nekoliko poglavara pomesnih pravoslavnih crkva, uključujući čak i Vizantijskog cara, također, međutim, nećete vidjeti potpis srpskog patrijarha. Tu su i tadašnji srpski vladar, despot Đurađ i patrijarh bili odlučni u tome i jednoglasni u tome da ne žele da prihvate tako nametnutu uniju, nasilnu uniju, ali je i pre nego što se patrijarh Nikon prvi put negativno izrazio po tom pitanju, despot Đurađ, i to je recimo zanimljiv detalj iz njegove biografije, pretio patrijarhu da će ga obesiti, bude li potpisao Firenzinsku uniju i čak mu je pokazivao on tu kojim će ga lično obesiti. narediti da ga obesti, nego će ga sam vlada obesiti u slučaju da to uradi, međutim za time naravno nije bilo potrebe iz prostog razloga što su i despot i Katarijan bili potpuno isto mišljenici i nijedno ni drugo nije palo na pamet da Srbija, odnosno Srpska pravoslavna crkva, pristupa Firenzijskoj uniji. Nakon smrti patrijarha Nikona drugog dolazi do serije patrijaraka koji će se relativno kratko nalaziti na duhovnom prestolu Srbije i onda se tu javlja, sad ću obratiti, Arsenije II, koji je bio srpski patrijarh od 1453. do 1463. 10 godina. Poznat nam je sveti Arsenije I. Sremac, poznat nam je patrijarh Arsenije III, patrijarh Arsenije IV, međutim nekako tog Arsenija II gubimo u našem istorijskom sećanju, a on je značajan patrijarh, no nekad se desi da vam istorija dodeli značaj i nakon smrti. U njegovom slučaju se to desilo. Naime, on je umro prirodnom smrću u 1463. godine i visoka porta osmanske vlasti razmatraju pitanje Srpske pravoslavne crkve, dakle treba da dozvole izbor patrijarha ili da ne dozvole, da omoguće nastavak delovanja Srpske pravoslavne crkve ili da ne omoguće i onda visoka porta zauzima jednu odluku, odnosno donosi jednu odluku koja je bila iz njihovog ugla izuzetno mudra i našeg ugla katastrofalna, a to je da formalno ne ukine Srpsku pravoslavnu crkvu kao crkvenu organizaciju, već da ne omogući izbor patrijarha. I ukoliko bi ostali dosledni, tokom čitavog niza decenija, prosto protok vremena bi učinio da bi oni episkopi i mitropoliti koji su tada bili u životu 1463. godine vremena umirali i faktički Srpska pravoslavna crkva bi bez formalnog ukidanja prestala da postoji u narednim decenijama i oni su to činili iz godine u godinu, iz decenije u deceniju i konačno početkom 16. veka mi ne možemo da govorimo o postojanju Srpske pravoslavne crkve kao crkvene organizacije, te prva pauza u njenom postojanju jeste od 1463. od smrti patrijarha Arsenija II. Pa do obnove Srpske pravoslavne crkve 1557. godine. I to je taj prvi period kada ona nije postojala kao crkvena organizacija. Kako dolazi do obnove Srpske pravoslavne crkve 1557. godine i koje su to ličnosti koje su presudno značajne za tu obnovu? Jer sad moje pitanje vam. Patrijarh Makarije prvi, da. On je bio prvi patrijarh obnovljene Srpske pravoslavne crkve od 1557. do 1571. godine, ali da bi se uspio na tron srpskih patrijara, kada bi mu bilo omogućeno da postane patrijarh, morala je da postoji saglasnost osmanskih vlasti. I sad se tu postavlja ne kaže koja je ta ličnost, koja je zaslužna. Mehmed Paša Sokolović. Da. E sad, tu dolazimo do jedne vrlo zanimljive situacije. Mehmed Paša Sokolović nema nikakvog udjela u obnovi Srpske pravoslavne crkve 1557. godine. Kako je došlo do te istorijske zapale? Zato što u tronoškom rodoslovu, u jednom rukopisu s kraja 18. veka, koji je najstariji zapis o obnovi Pećkoj patrijaršiji 1557. godine, piše i obnovi Pećsku patrijaršiju veliki vezir. Bez pominjanja imena. Mi sad znamo godinu, 1557. Međutim, Mehmed Paša Sokolović nije veliki vezir 1557. godine. On će postati veliki vezir tek 1565. Postavlja se pitanje koji je onda to veliki vezir koji je obnovio Pećku patrijaršiju. I to je Rustem Paša Opuković, Srbin sa teritorije Bosne. Jedan od najvećih i najznačajnijih osmanskih velikih vezira, poznat po tome da je bio veliki vezir koji se nikada ne osmehuje, kako su ga Turci zvali, izuzetno fanatično odan sultanu Sulejmanu I. veličanstvenom i posebno njegovoj supruzi. I odakle u celoj priči Mehmed Paša Sokolović. Mnogi naši istoričari, veliki istoričari, bavili su se tim fenomenom. Otkud taj mit o Mehmed Paši Sokoloviću, akademik Radovan Samarčić, i jedan od naših vodećih stručnjaka za istoriju Srpske pravoslavne crkve, Đoko Slijetović, zajedno su došli do zaključka nakon više decenijskih istraživanja, da je to mit koji je nastao u 18. veku, da se ne može detektovati ko je tvorac tog mita, da je Mehmed Paša Sokolović bio veliki vezir koji je obnovio Pećku patrijaršiju, i mi danas znamo potpuno pouzdano da je to bio Rustem Paša Opuković. Sa druge strane, kakav je bio odnos Mehmed Paše Sokolovića prema veri koji je pripadao pre prelaska u islam. Izvinite samo da prebacim starcima. I evo ga, Sveti Makarije prvi. Dakle, Mehmed Paša Sokolović postaje veliki vezir 1565. godine. On je, kao što vam je poznato, konvertit u islam zajedno sa svojom porodicom, čitavom svojom porodicom, roditeljima, braćom i sestrama. Svi su prešli u islam. Tokom čitavog perioda kada je bio veliki vezir, od 1565. pa do svoje smrti, do svog ubistva, on je nedvosmisleno proganjao hrišćan i dao naređenja da se unište hrišćanske svetinje i da se od tih materijala podignu džamije ili javni objekti. Njegova prva odluka kao velikog vezira glasila je da se u Beogradu poruše sve vaške bogomolje, kako ih je on nazvao, i od tog materijala podigne karavanceraj i njegova česma koja je sada obnovljena sredstvima turske vlade. Ne postoji ni jedan objektivan razlog zašto bismo mi slavili Mehmed Pašu Sokolovića. I džabe mi istoričari ponavljamo da se radi o jednoj od najnegativnijih ličnosti nacionalne istorije. To nije sprečilo neki od nas da mu podižu spomenike, da predstavljaju Mehmed Pašu Sokolovića i patrijarha Makarija kao rođenu braću. Iako oni nisu bili rođena braća, u najboljem slučaju su bili daljni sorodnici. I to govori, i to je samo jedan od primera, one štete koju pseudoistoričari i književnici mogu nenamerno da nanesu kada uđu u sferu naučne historiografije i počnu da se bave historiografijom. Imate recimo jedan detalj iz biografije Mehmed Paše Sokolovića. Njegov otac je bio Džemaluddin Bek. Dakle, dobro da su svi prešli u islam. Osim što je majka tajno ostavila najmlađeg brata u jednu trupu, još uvek hrišćanina. I kada je Mehmed Paša saznao da mu je brat hrišćanin, grdio je majku, zašto je i brata tog najmlađeg ostavila u mraku hrišćanstva, u mraku neverija, i naredio je da i njega dovedu i da ga prevedu u islam, i tako i poslednji Sokolović postao musliman. To je jedan od onih momenata iz nacionalne istorije kada je kod nas prevladao mitsko u odnosu na istorijsko. I mi danas sa ponosom pominjamo ime Mehmed Paše Sokolovića, iako ni po čemu lepo nemamo da ga pominjamo. Naprotiv, radi se o i otvorenom konvertitu u islam i o ličnosti koja se uzdigla na lestvici osmanske vlasti sve do položaja velikog vezira. Nije bio jedini Srbin koji je bio veliki vezir, ali svakako jeste bio jedan od najznačajnijih iz osmanskog ugla, ne iz srpskog svakako. I bez malo sve što je činio, činio je na štetu nacije koje pripada, želeći da dokaže svoju odanost islamu i osmanskim vlastima. Sveti Jovan prvi srpski, dakle ne Sveti Jovan Krstitelj, velika slava, već Sveti Jovan prvi srpski, jedan od naših također izuzetno važnih patrijaraka, mučenički postradao 1614. godine. Naime, on nije bio Srbin poreklom, on je bio Vlah, ali je primio srpski nacionalni identitet, bio u potpunosti odan ideji srpske srednjovekovne države i učestvovao u velikom broju pobuna i ustanaka Srba s kraja 16. i početka 17. veka. I bez obzira što je u više navrata upozoravan od osmanskih vlasti da prekine sa takvim antidržavnim delovanjem, zato što će nad njime biti izvršene sankcije, on je ostao dosledan svom identitetu, srpskom identitetu koji je usvojio. Sa druge strane, ostaje dosledan toj ideji slobodarstva i rodoljubne nezavisnosti i na kraju je bio lišen života, odnosno pre svega uhapšen, brutalno mučen i obešen u Istanbulu 1614. godine i sakranjen na tajnoj lokaciji, tako da njegove mošti nikada nisu pronađene. I on je vrlo presto kanonizovan od strane naše crkve i slavi se kao Sveti Jovan prvi srpski. Ovo je također jedini njegov sačuvani fresko portret. Dolazimo do patrijarha Svetog Pajsija prvog srpskog, koji se najduže zadržao na tronu Svetog Save, ukupno 33 godine. Ono što je recimo za njega zanimljivo, on je i najdugovečniji poglavar Srpske pravoslavne crkve, umre u svojoj 106. ili 107. godini, i to vrlo neobično, udario ga bik i preminuo na toga, verovatno bi poživao i više. Dakle, bio je čak i za sadašnje standarde izuzetno dugovečan, za 17. vek je to prosto bilo neverovatno. Radi se o velikom poglavaru Srpske pravoslavne crkve, o velikom crkvenom organizatoru, darovitom crkvenom organizatoru i državniku, i sa druge strane, To je crk nepoglavar koji je kanonizovao posljednjeg Nemanjića, to je car Stefan Uroš V. Nejaki, patrijarh Pajsije I, je donio odluku da on bude kanonizovan i on je napisao sve bogoslužbene spise neophodne za uspostavljanje svetačkog kulta cara Stefana Uroša V. Nejakog i to je drugi slučaj u našoj istoriji gdje crkveni poglavar, autor bogoslužbenih spisa kojim se uspostavlja kult jednog svetitelja, prvi je bio, kao što sam rekao, patrijarh Sveti Danilo III. Banjski, drugi je patrijarh Sveti Pajsije I. I faktički, ovdje vam samo nabacujem, ostavljam vama da istražujete, vrlo često ćete čuti da je od desetorica vladala iz dinastije Nemanjić, njih devetorica kanonizovano, da jedino nije kanonizovan car Stefan Uroš IV. Dušan Silni iz razloga što je bio na tenisa, i tačno je da on nije kanonizovan iz tog razloga, međutim, nije tačno da su devetorica kanonizovana. Nisu kanonizovani Stefan Radoslav, to znamo potpuno pouzdano, Stefan Vladislav također nije kanonizovan, dok su drugi kanonizovani u narodu, ali nikada formalno kanonizovan. Te ukoliko želimo da budemo istorijski precizni, onda treba reći da je najmanje sedmoro vladara iz dinastije Nemanjić kanonizovano, a za trojicu znam pouzdano da nisu. Posljednji koji je kanonizovan je upravo u 17. vijeku, pa nam car Stefan Uroš V. Nejaki, i to je učinio patrijarh Sveti Pajsije I. Arsenije III., patrijarh koga znamo, naravno, iz perioda Velike Ceobe, Srba, prve Ceobe. I ono što je za njega recimo zanimljivo, on je na pečki tron stupio 1674. godine, a nakon Velike Ceobe Srba menja svoju titulu u svoj položaj i on prestaje da bude pečki patrijarh i postaje karlovački mitropolit i to će biti sve do 1706. godine. To je opet neobičan slučaj, jedinstven slučaj u istoriji naše crkve, da je crkveni poglavar morao da odustane od svoje titule i da sebi da drugu titulu, zbog čega nakon 1690. godine njegov prelaska na teritoriju Austrijskog carstva, austrijske vlasti su odbile da priznaju Srpsku pravoslavnu crkvu kao pomesnu crkvenu organizaciju na teritoriju Austrijskog carstva i njemu je bilo zabranjeno da koristi titulu patrijarha. Nastavniši se konačno u Sremskim Karlovcima, on donosi odluku da uspostavi karlovačku mitropoliju i sebe naravno uspostavlja kao karlovačkog mitropolita i tada nastaje ta titula. I ono što je također zanimljivo, kada je Srpska pravoslavna crkva po drugi put obnovljena u 1920. godine i kada je razmatrano koja treba da bude titula poglavara Srpske pravoslavne crkve, doneta je odluka koja i dan danas važi, a to je da puna titula poglavara Srpske pravoslavne crkve glasi je mitropolit Karlovački, arhijepiskop Pečki i patrijarh Srpski. Zadržane su dakle sve titule koje su bitne za istorijski kontinuitet Srpske pravoslavne crkve, dakle arhijepiskop Pečki, u čast i u spomen na onaj period kada je Srpska pravoslavna crkva bila arhijepiskopija. Mitropolit Karlovački, danas je to mitropolit Beogradsko-Karlovački, zbog činjenice da je nakon prelaska patrijarha Arsenija III. Na teritoriju Austrije uspostavljena Karlovačka mitropolija kao neka vrsta međufaze u različitim periodima postojanja Srpske pravoslavne crkve i naravno patrijarh Srpski, što je skraćena verzija koju mi i dan danas koristimo. Vraćamo se na sekund na spisak patrijaraka iz druge epohe. Obratite pažnju na ove poslednje. Kao što vidite, ovi posljednji, desetak posljednjih su vrlo kratko bivali srpski patrijarsi. Godinu, dve, tri, čak nekolicina njih tokom jedne godine. Posljednji patrijarsi u ovom nizu bili su Grci i bili su zlatni vaseljanski patrijarši. Posljednji od njih, Kalinin II., postaje srpski patrijar 1765. godine. On je u sedam navrata slao pisma vaseljanskom patrijarhu, podnoseći ostavku i ukidajući Srpsku pravoslavnu crkvu formalno. Na šest takvih akata vaseljanski patrijarh je slao odbijenice. Tek je sedmi prihvatio 1766. i tako se došlo u situaciju da je faktički srpski patrijarh, Grk, ali srpski patrijarh, Kalinin II., ukinuo Srpsku pravoslavnu crkvu, sebe detronizovao, dakle sebe uklonio sa patrijarškog trona, i nakon toga on od strane vaseljanskog patrijarha biva postavljen za beogradskog mitropolita. I do smrti će biti mitropolit beogradski. Na taj način su fanarioti uspeli da 1766. godine dovedu do samo ukidanja Srpske pravoslavne crkve, što mnogi danas koriste i na teritoriji Severne Makedonije i, nažalost, tada i na teritoriji Crne Gore, kako bi u stvari dokazivali da u periodu između 1766. i 1920. godine Srpska pravoslavna crkva nije postojala kao crkvena organizacija, ona nije postojala kao jedinstvena crkvena organizacija, ali je postojala kroz pet autonomnih jurisdikcija, od kojih su neke, recimo, Karlovačka mitropolija, Beogradska mitropolija, Cetinska mitropolija, Dalmatinska episkopija, Bukovinska episkopija i sl. I danas, tu sada dolazi do tog rascepa, kada politika pokušava da falsifikuje istoriju, tako što mi istoričari ponavljamo da je, recimo, konkretno Cetinska mitropolija bila autonomna, dok crnogorske vlasti insistiraju na tome da je ona bila autokefalna zbog toga što u tom periodu, nakon 1766. godine, nije postojala Srpska pravoslavna crkva kao pomesna crkvena organizacija, uveć iz vida da su svi cetinski mitropoliti odlazili u Petrograd ili u Moskvu da budu ustoličeni. Dakle, odlazili su u onu pomesnu pravoslavnu crkvu koju su smatrali najbližu svojom nakon Srpske pravoslavne crkve. Vraćamo se na savremeno doba, a to je period nakon 1920. godine. Dakle, naša crkva ove godine obeležava stogodišnicu svoje druge obnove. I ovde je spisak patrijaraka takozvane treće epohe, počeo od Dimitrija I, preko Varnave I, Gavrila V, Vikencija II, Germana I, Pavla I i konačno aktuelnog patrijarha Irineja I. Evo ga Dimitrije I, prvi patrijarh obnovljene Srpske pravoslavne crkve nakon 1920. godine, imao jednu briljantnu crkvenu karijeru, je episkop Niški, mitropolit Beogradski, episkop Šabački takođe, i 1920. godine on biva izabran za srpskog patrijarha. Šta se dešava nakon Drugog svetskog rata? Naime, sa stvaranjem Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, potom Jugoslavije, stvoreni su bili svi preduslovi za obnovu Srpske pravoslavne crkve kao crkvene organizacije i tada se formira jedan organizacioni odbor na čijem je čelu, i to je veoma važno da znamo, bio cetinski mitropolit Mitrofan Ban, koji je bio glavni inicijator obnove Srpske pravoslavne crkve kao crkvene organizacije. On inicira taj proces, saziva se crkveni sabor u Sremskim Karlovcima, kome prisustuju, u čijem radu učestvuju svi arhijereji Srbi srpskog etničkog porekla sa svih srpskih etničkih prostora i oni donose odluku da se obnovi Srpska pravoslavna crkva, da se ona uzdigne ponovo u rang patrijaršije i vaseljanski patrijarh će nekoliko godina kasnije imati poseban tomos. Za prvog patrijarha bio je beogradskog mitropolita Dimitrija i on će to biti narednih 10 godina, sve do svoje smrti 1930. godine. Naravno, tu već dolazi do prvog sukoba države i crkve. Mi kada govorimo o periodu 20. veka i uopšte o istoriji Srpske pravoslavne crkve i njenom odnosu sa državom, u retkim periodima možemo da govorimo o harmoničnom odnosu države i crkve, čak i u srednjem veku. U novom veku i u savremenom dobu ti odnosi su vrlo, vrlo dinamični, čak i danas. Šta se desilo prilikom izbora patrijarha Dimitrija I? Tadašnji regent Aleksandar, budući kralj Aleksandar I, ujedinitelj od Jugoslavije, donosi poseban ukaz kojim imenuje beogradskog mitropolita za patrijarha. Time, vršeći nasilje nad crkvenim pravom, želeći da sledi primer vaseljanskih patrijaraka koji su potvrđivali vizantijskih careva koji su potvrđivali izbor vaseljanskog patrijarha. I sada naša crkva dolazi u prvi sukob sa državom. Dakle, patrijarh je izabran na crkvenom saboru. Vlada poništava izbor patrijarha, poništava odluku crkvenog sabora. Donosi ukaz kojom tu istu ličnost postavlja za patrijarha. Želi da pokaže da je on taj koji bira patrijarha, a ne crkveni sabor. Da crkveni sabor eventualno može da predloži kandidata. I tada naši arhijereji donose jednu mudru odluku, dakle, ne želeći da uđu u otvoreni sukob sa državom i sa vladarom, oni jednostavno donose odluku da ignorišu taj ukaz Aleksandra, kao da se nije ni desio. Budući da je Aleksandar bio dovoljno mudar da svojim ukazom za patrijarha postavi istu ličnost za koju se opredelio crkveni sabor. I patrijarh Dimitrije I. bio svestan tog svog delikatnog položaja i tokom čitavog perioda, tih punih 10 godina, koliko se nalazio na tronu Svetog Save Prvog Srpskog, trudio se pre svega da obnovi crkvenu organizaciju, da je ustroji, da udahne jedan novi život Srpskoj pravoslavnoj crkvi i opet sa druge strane da je drži na dovoljnoj distanci od svetovnih vlasti koje nisu bile preterano naklonjene Srpske pravoslavne crkve, iako je u pitanju bila nekadašnja srpska, a tada već jugoslovenska dinastija Karađorđevića. Nakon smrti patrijarha Dimitrija I, crkveni sabor za novog patrijarha bira Varnavu I, koji će se tu zadržati svega 7 godina do 1937. godine i tada dolazi do otvorenog sukoba između svetovnih i duhovnih vlasti. U pitanju je takozvana konkordantska kriza, kada je došlo do litija, takozvanih krvavih litija, koje donekle podsjećaju na ovo što se danas dešava na teritoriju Crne Gore, dakle crkva i vernici su se usprotivili potpisivanju konkordanta sa Svetom Stolicom, krenuli su masovne litije koje su trajale danima, vlada je izdala naređenje vojsci i policiji da izađe na ulice, došlo je do otvaranja vatre, došlo je do smrtnih ishoda i doganjavanja velikog broja vernika. No šta se desilo? Uoči zasedanja Narodne skupštine na kojoj je trebalo da bude ratifikovan konkordat, Srpska pravoslavna crkva je po još jedan put otvoreno protestovala i izrazila svoj negativan stav u odnosu na konkordat i tada je patrijarh sazvao vanredni sveti arhijerejski sabor održan u Beogradu 1937. godine i crkva je još jednom potvrdila svoju prečešnju odluku da se protivi konkordatu. Budući da nije mogla da spreči sazvanje, odnosno ratifikaciju konkordata na Narodnoj skupštini, naša crkva je posegla za jednim mehanizmom, za jednim oluđem za kojim je relativno retko posegao u svojoj istoriji, a to je ekskomunikacija. Naime, crkveni sabor je donao odluku da svi oni narodni poslanici koji su tradan budu glasali za ratifikaciju konkordata, a pravoslavne su vere, odnosno pravoslavne mišljeni, da će biti ekskomunicirani, odnosno izopšteni iz crkvene zajednice. I to se desilo i sada u Crne Gore. Svi narodni poslanici koji su glasali za ovaj zakon, episkopski savet u Crnoj Gori je već koliko, nakon nekoliko dana ekskomunicirao, odnosno izopštio iz zajednice vernika. Šta se desilo? To isto veče je patrijarh izneno da preminuo. Ujutro je nađen mrtav u patrijarškom dvoru u Beogradu, to je dvor koji je on podigao, sadašnje sedište srpskog patrijarha, to je podigao patrijarh Varnava, i crkvene vlasti su odmah optužile državu za ubistvo patrijarha. Svetovne vlasti, pre svega knez namjesnik Pavle, ministarski savjet su navodno otvoreno to negirali, tvrdeći da je prosto patrijarh izneno da preminuo, i nudeći autopsiju, odnosno obdukciju, međutim, znajući da telo crkvenog poglavara ne može da bude podvrgnuto bilo kakvoj invazivnoj metodi, crkvene vlasti su odbile takav predlog jugoslovenske vlade i kneza namjesnika Pavla, potom su naše vlasti ponudile francuske patologije, ukoliko srpska crkva nema povjerenja u jugoslovenske patologije, međutim, princip je princip, dakle, ne bi to da li su jugoslovenski, francuski, američki, ruski, prosto je to bilo nemoguće uraditi, i patrijarh je sahranjen u svoj zadnjoj minimalnom hramu Svetog Save na Vračaru. Danas znamo da je on ubijen, znamo i način na koji je ubijen. Ubijen je po naređenju jugoslovenskih vlasti, tako što mu je sipano sipnuto samo staklo u čaj koji je pije svako večer. On ima jedan mali ritual da pre odlaska u postelju popije šolju toplog čaja. Ovo nije recept za ubistvo, ali samo dajem podatke. Budući da se analiziralo na koji način može da bude uklonjen, a da to ne ostavi traga, zaključeno je da to može da bude jedino na taj način, nađena je osoba koja bi to uradila i to je učinjeno tako da je patrijarh preminuo u toku noći bez vidljivih tragova smrti na svome telu, budući da takvo ubistvo izaziva isključivo unutrašnje krvarenje, međutim osoba koja bi bila ubijena na takav način, dakle, vizualno ne odaje nikakve tragove ubistva. Nakon njegove smrti, jugoslovenska vlada je dosta dugo odbijala da dozvoli izbor patrijarha, ta kriza je trajala čitav niz meseci i tek kasnije za patrijarha bio izabran crnogorski mitropolit Gavrilo, odnosno Gavrilo V, koji će se na tom mjestu nalaziti do 1950. godine, do svoje smrti. U pitanju je također veoma dragocen i značajan poglavar Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Amfilohije veoma podsjeća na njega. Po svom temperamentu, po svom karakteru, po svojoj odlučnosti, po spremnosti da se žrtvuje za one ideje i principe u koje veruje i kojima je posvetio život, patrijarh je bio veliki protivnik pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, to je otvoreno zagovarao i za predikaonicom i u javnim skupovima i u razgovorima sa državnim zvaničnicima, zabeležen je recimo jedan slučaj kada je to bio jednog od sastanaka sa članovima vlade, jednog od ministara u toj ošamari, i toga dobro ošamari, već je bio u finoj starosti, međutim bio je, kao i većina Crnogoraca, krupan čovjek, bio veoma besan, on je bio umeo da bude vrlo temperamentan, tako da ga je ošamario i kada mu je to zamereno i rečeno da nije primereno da jedan duhovni, ne znam, crkveni poglavar šamara ljude, on se pozvao, naravno bilo mu je neprijatno, ali se pozvao na onaj slučaj kada je sveti Nikola Mirolikijski šamarao Avija na prvom Vaseljanskom saboru, pa je rekao ako jedan svetitelj mogu da šamara nevernika, mogu ja kao patrijarh da šamaram jednog ministra i on je zaista udario šamar tom ministru. No, takav njegov stav je bio naravno i tekako evidentiran od strane Nemaca i ubrzo po okupaciji zemlje, on bio lišen slobode, interniran u manastiru Vojvodicu, potom u manastiru Rakovicu, gde će mu se pridružiti episkop Žički Nikolaj i onda će njih dvojica krajem 1944. godine, u radu jesne 1944. godine, kako su Nemci definitivno ubili na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, biti prebačeni na teritoriju nacističke Nemačke i tu sad dolazi do jedne mistifikacije. Vrlo često ćete čuti da su patrijarh bilo peti vladika Nikolaj Žički bili u Dahau u logoru Srbiti. Dakle, oni nisu bili u Dahau. Oni su bili u jednom objektu koji je pripadao Dahau, ali se nalazio iznad logorskog kompleksa. U pitanju je bio jedan reprezentativni objekat, jedna vila u koju su Nemci smeštali visoke crkvene prelate sa teritorije okupirane Evrope u vreme kada su njih dvojica bili tamo, tamo bio i parijski nadbiskup, čitav niz protestantskih biskupa. Ono što jeste činjenica, to je da je jedini poglava jedne hrišćanske crkve koji je bio interniran tokom drugog svjetskog rata lišne slobode, to je bio naš patrijarh Gavrilo Tvetko, međutim njih dvojica nisu bili u logoru i nisu bili podvrgnuti nikakvom niti fizičkom niti psihičkom zlostavljanju. Tamo su bili zadržani neka tri mjeseca, mogli su da obavljaju bogosluženja, prema njima se odnosilo sa odgovarajućim poštovanjem i tu mistifikaciju o tome da su njih dvojica bili u logoru, konačno je otklonio moj kolega dr. Predrag Ilić u svojoj najnovijoj knjizi, koja upravo tretira taj period tromesečnog boravka patrijarha Gavrila Petog i vladike Žičkog Nikolaja u tom objektu koji se nalazi u okviru sistema logora Dahau. Nakon što su pušteni iz tog logora, odnosno iz te kuće u kojoj su proboravili neka tri mjeseca, krajem 1944. godine, oni kreću ka jugu, zadržavaju se na teritoriji Austrije i tu dočekuju oslobođenje zemlje. I tada se razilaze. Patrijarh donosi odluku da se vrati u Jugoslaviju i vratit će se 1946. godine. Jedno vreme će proboraviti u Rimu. I to je bilo zanimljivo, to je jedini poglavnik Srpske pravoslavne crkve koji je bio u Vatikanu. Međutim, mi u ovom trenutku još uvek ne znamo, budući da u Srbiji ne postoji arhivska građa o tom periodu njegovog života, postoji u Vatikanu, ali ta arhivska građa nije dostupna istraživačima, ne znamo, da kažem, šta se dešava u tom periodu, da ti papijali ga bilo peti bio u Vatikanu, no svakako on se 1946. godine na poziv jugoslovenskih vlasti i predsjednika Tita Paća u Jugoslaviju, a episkop Žički Nikolaj odbija da se vrati u Jugoslaviju, odlazi u emigraciju i nakon će se svoj život završiti u Americi. Patrijarh umire 1950. godine u Beogradu. Nasledio ga Vikentije II. To je ono razdoblje progona Srpske pravoslavne crkve od strane novih komunističkih vlasti koje počinje već krajem 1944. godine i svoju kulminaciju ima do početka 50. godina. U pitanju je otvoreno nasilje, čitav niz ubistava, brojni primjeri nasilja, oduzimanje imovine, narušavanje verskih prava i sloboda, narušavanje prava na obavljanje, slobodno obavljanje, bogosluženja i čitav niz drugih protivpravnih i nasilnih akata usmjerenih pre svega prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. No, u vreme kada je patrijarh bio Vikentije II. Dolazi i do takozvanog makedonskog raskola, kada jugoslovenske vlasti počinju sa projektom formiranja makedonske nacije i u okviru toga uspostavljanje i makedonske pravoslavne crkve kao autokefalne, pozivajući se na istorijsko pravo Ohridske arhijepiskopije. To je nešto što sadašnje crnogorske vlasti pokušavaju da urade sa onim udruženjem građana koje oni nazivaju Crnogorska pravoslavna crkva, koja je najljučnije udruženje građana osnovano, odnosno utemeljenu u policijskoj stanici na Cetinju, ovdje u slučaju Makedonije. Svetovne vlasti su se pozivale na istorijsko pravo Ohridske arhijepiskopije, vršile su strahovit pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu, ne bili priznala Ohridsku arhijepiskopiju kao autokefalnu crkvenu organizaciju, naša crkva je naravno to odbijala. Međutim, tu se našao jedan od naših episkopa, Srbin Dosite, koji je prihvatio i postao prvi arhijepiskop nepriznate makedonske pravoslavne crkve. No, i patrijarh Vikentije II. Je ubrzo preminuo 1958. godine, sahranjen je u Beogradskoj sagradnoj crkvi u istoj grobnici u kojoj počiva i patrijarh Gavrilo V. njegov prethodnik. I tada na tron dolazi patrijarh German I. koji se nakon patrijarha Svetog Pajcija I. najduže zadržao na tronu Svetog Save, ukupno 32 godine. Radi se, iako je za života, mi još smatram takozvanim crvenim patrijarhom, ja sam namjerno odabrao ovu fotografiju i da on nosi mantiju purpurne boje, on je bio sve samo ne crveni patrijarh, bio je zaista veliki poglavar Srpske pravoslavne crkve koji se na njenom čelu nalazi nešto više od 30 godina, u vreme izuzetno teško za crkvu i naš narod, veliki crkveni diplomata, izuzetno mudar, izuzetno staložen, bio je predmet brojnih šikana, brojnih uvreda, čak i fizičkih napada, kako je bio patrijarh. Izuzetno istrajan i trpeljiv, izuzetno uporan, ponavljam, pravi crkveni diplomata, poput recimo arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog i ključnih poglavara Srpske pravoslavne crkve. O tome recimo svedoči brojni primjer iz njegove biografije, ja ću vam navesti samo jedan. On je 84 puta upućivao zvaničan pismeni zahtjev, odnosno molbu za svetovnim vlastima da se to dozvoli nastavak gradnje hrama Svetog Sava. 84 puta, tokom 32 godine. 84. put je bio uspešan. Dakle, to govori o njegovoj mudrosti, o trpeljivosti, o neverovatnom strpljenju i o spremnosti da na sebe primi svaku uvredu i sve ono loše ne bi li zaštitio samu srž Srpske pravoslavne crkve i očuvao Srpsku pravoslavnu crkvu u tom strašnom periodu druge polovine 20. veka, kada je ona bila predmet sistematskog progona od strane države. Budući da je na njem, evo još jedan kuriozitet za njega, ne pretjerano važan istorijski, ali je zaista kuriozitet, to je jedini poglavar Srpske pravoslavne crkve koji je imao potomstvo i koji je bio ženjen. On je bio parohijski sveštenik i kada je postao udovac, doneo odluku da se zamonaši, zamonašenje, relativno brzo je izabran za episkopa Žičkog i sa Žičke katedre je uzdignut na položaj poglavara Srpske pravoslavne crkve i zaista su retke fotografije kada vidite patrijarha Germana sa njegovim decom. To je neobično, jer očekujemo naravno da jedan monah nema decu, međutim on se zamonašio relativno kasno. U dubokoj starosti, naravno dugo je poživeo, umro je 1991. godine u Beogradu, 1990. godine je podneo ostavku i smatra se zaista jednim od velikih poglavara Srpske pravoslavne crkve. Međutim, budući da su svetovne vlasti imale uticaj na njegov izbor 1958. godine, on je, želeći da spreči veće uplitanje države u izbor poglavara Srpske pravoslavne crkve, insistirao da se promeni način izbora i to je učinjeno po prvi put nakon njegove ostavke 1990. godine, naravno tada je primenjen takozvani apostolski žreb i prvi poglavar Srpske pravoslavne crkve koji je izabran po principu apostolskog žreba bio je episkopaško-prizrenski Pavle koji postaje patrijarh Pavle I koji će se na tronu nalaziti od 1990. do svoje smrti 2009. godine. Budući da smo u oči ovog predavanja imali priliku da pogledamo ovu divnu izložbu fotografija patrijarha Pavla, sa druge strane, budući da smo mi bili njegovi savremenici, svako od nas ima jedan lični odnos prema njemu, istorijska distanca neophodna nauci da davrednostni sud još uvijek nije prošla, dakle, navršilo se svega 10 godina od njegove smrti, prošle godine, 15. novembra, još je rano da damo konačni sud, ali mi dozvolite da pokušam da dam jedan, uslovno rečeno, i lični, i stručni sud, budući da sam imao prilike da poznajem patrijarha i u nekim momentima obavljajući dužnost državnog sekretara i prethodne dužnosti u vladi da sarađujem sa njim. Radilo se i radi se još uvek o izuzetnom duhovniku, o velikom svetitelju, čini mi se, o izuzetnom mudrom čoveku. O čoveku koji se u pravom trenutku našao na mjestu poglavara Srpske pravoslavne crkve u periodu strašnih ratova za jugoslovensko nasljeđe, vama ne moram da govorim o njima, budući da ste to preživjeli 90. godina ovdje, ja sam sa 19. godina učestvovao u ratu, istina, u Hrvatskoj, pa imam iskustvo tog segmenta ratova za Jugoslavenske nasljeđe. To je bio jedan od rijetkih glasova razuma, glasova koji je pozivao na mir, pomirenje, na prekid bratoubilaštva, na ljubav, na razumevanje, pozivao nas, kao što smo i čuli tokom otvaranja izložbe, na to da svi budemo ljudi, bez obzira koje smo vere i koje smo nacije, pa tek onda Srbi, Hrvati, Muslimani, što god nije ni važno. I zaista smo mnogi od nas pažljivo slušali njegove reči, trudeći se koliko smo bili u mogućnosti, koliko nam je bilo dato usled naših nesavršenosti da sledimo njegov primjer. O ugledu koji je imao svedoče njegova dela, svedoče njegove reči, svedoče čitav njegov život, koji je zaista bio svetački, a kao jedan od divnih simboličnih momenata svedoči njegova sahrana, koja je u Beogradu okupila stotine hiljada njegovih sunarodnika, koji nisu organizovano dolazili, niko ih nije dovodio, naprotiv, došli su sami, osjećajući potrebu da se oproste od svoga duhovnog poglavara, od svog duhovnog oca. I za nas Beograđane su to bili veoma neobični dani, veoma tih i nikad Beograd nije bio tiši i dostojanstveni nego tih dana od 15. novembra pa do dana Patrijarhove sahrane, posebno na sam dan sahrane, dakle to je bila druga polovina novembra kada je Beograd uobičajeno maglovit, kišan, mako su dani ružni, taj dan je bio potpuno prolećni, divno, sunčano nebo bez jednog oblaka, lepo vreme i grad nikad tiši i nikad mirniji, iako se na njegovim ulicama nalazilo na stotine hiljada ljudi koji su potpuno mirno išli za kopčakom u kome su bili posmati ostaci sopstvenog patrijarha. I kada pogledate te scene koje su potpuno van vremenski, imate utisak, bar mi istoričari, da su Srbi tada i nesvesno tih novembarskih dana 2009. godine ispraćali svog patrijarha i dočekivali novog svetitelja. I da smo ga faktički tim činom sahrane nekako uspostavili kao novog svetitelja među Srbima. Ostaje u divnoj uspomeni i potpuno sam siguran da će ostati u divnoj i vrlo, vrlo lijepoj uspomeni i svim narednim generacijama njegovih sunarodnika i zaista njegov život primjer za sve nas, jer je svojim životom obeležio 20. vijeka, rođen u prvoj godini Prvog svjetskog rata, a preminuo 2009. godine na početku 21. vijeka, trudeći se da bude ono što je jedan istinski hrišćan. I time ja završavam ovo izlaganje, ovaj pregled poglavara Srpske pravoslavne crkve, naravno sa ličnošću patrijarha Irineja I, ali o njemu prosto mi istoričari ne možemo da govorimo, jer je ponavljam, hvala Bogu i da kucam u drvo, jako u dubokoj starosti, živ, zdrav, vrlo vitalan i na čelu Srpske pravoslavne crkve, evo već punih 10 godina. I naravno, još jednom vam zahvaljujući na izdvojenom vremenu i na ukazanom poverenju.
Tedra.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo ovo predavanje doktora Dejana Ristića od Svetog Save do Patrijarha Pavla. Bilo bi to sve za večerašnju katedru. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.